baroo tolee galchuma waliin san nagaa jira keenya viyoo afaan oromoo jagasuu jirtan. Viyoo afaan oromoo viyoo 24 irra jagasuu jirtan laayyuu jalqabna.
Tuneni waan guyyaa qoommii lamaan sanbata lamaan ammajii sagalee fuudhaan bar 2021tiif isaanii hoopheessine walirra fufuunatti isaanitti himne waan nuti yaadda ansoora alaqee.
Isanii dhalootu gooftaa Yesuus Kiristoos tolfeeffachuu jirtaniif Merry Christmas. Baguyyaa kanaan shangaa'e.
Oduu dhiyootaan isaanitti himne keessaa tokko nu hana jalannee nutti himne.
Waa'ee hidha lagaa Abbayyaa kan ilaaleen Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan sadarkaa hayyootaatti 7 dhufu marii kan itti fufan ta'uu ministeeriin dantaa alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Walga'ii kanarrattis ministeeronni bishaanii fi hojii jallisii kabiyyoota 8 ni argamu. Walga'iin kun dhimmootii irratti walii galamee fi kan amma jiran kan ilaaleen dubbachuuf deema. Sadarkaa ministeerotaatti walga'iin gaggeeffamu kun dilbata amajjii 10 bara 2021 jalqabama jedhamee eegama. Dubbi himaan ministerii haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii isa kennaniin ministeerota haajaa alaa fi ministeerota bishaanii gidduutti amajjii 4 bara 2021 mariin gama marsariitiin gaggeeffamee jira jechuu isaanii Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa hojii gaggeessu keessatti mootummaa biraas ta'e qaamotii biraa irraa dhiibbaan kan irratti hin godhamne ta'uu beeksisee jira. Rakkoo dhimmootii mirga dhala namaatti hidhata qaban gareeleen kaayyoo siyaasaaf oolchuu fedhan akka jiranis dubbate. Manneen hidhaa fooyya'insa hanga tokko kan agarsiisan ta'us hojiin yaalii jabaa barbaadu ammayyuu jira jechuudhaan ibsamuusaa Mallaskaachoo Ammaa gabaase soraa dhiyeessa.
Komishinii mirga namoota Itoophiyaa akka jechi komishineer isaanii Daaniyeel Baqqaleetti hojii qajeeltu hojjeta.
ስራችን ገለልተኛ ነው ነፃ ነው የመንግስት ተጽኖ የለበትም ወይም ሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽኖ የለውም ስለዚህ ምንሰራው ስራ
ውጂ ቀጀልቱ ቁልቁልት ይወጀን ዋን ሞቱማን ቀጀልቺን ቀምኑ ዋን ዳብሌን ኡካን ገረን ዲቢሌን ከራን ወገር ሲፍቱልን ቀምኑ ሰይራፍ ቀጀል ፈምዳ በመርግና ሞማ ቆፋን ወጀን ሸክቶ ኩልን ቀምኑ ተርማፉዩ በይኸሳ በያላለ ትራብሌ ሞቱማን ዲቢሌን ውጂ ቆረኖ ተይና ፉደተኒ ቲኖጀቹ ጅረኒ ኮርስኸነለ ጨቀሰኒ የነህረን አከነጀቹንሞ ኑንገቀኒ ኡካንሞ ወኑንንጀደኒ ጀቹ ምትየል አታቱ ተማው ከጀች ኮሚሽነር ዳንኤልቲ በርሲያሳ ፎኒ ጩፍቲ ወልኸሰን ተነቲ ተናፉጂ ሳኔለ ዳብሌ ፊ ቃሚ ገርገራለን ሲያሳ ወልፈከስ
በእንግሊዘኛ ቋንቋ politicizing human rights ይባላል human rightsን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው
ሲያሳ ወልፈከሰን አከነጀቹንሞ ወጅምርግናማ ሲያሰስ ወጀቹ ወጅዳብምርግናማ ሲያሳን ፈየደሙ ወጀቹ ዮሲያሳን ሲተንቴቴ ወልፈከርቴን ደግርት ዮሃናሞ ኢሞርሚታ ወነሞ ምጅራቲ ኢትዮጵያ ቆፋሚቲ ፍላድቢል ኸሰው ምጅርቱ ወጀት ኮሚሽኒንግ ወነኔ ዋን ኢሳን ቆራታን ካናዶ ዳብሊን ዲቢን ኢርዴቢያኒ ቆራታንለ ኢስማኢን ደግራይ ይየር ወነ ዲቢን ኮሚሽን ኢሳኒ ኢንቆራኔ ጀዴቲን ጋዜጤሶስ ምፍነጀ ረኒቲሜ መርገዳቤቲ ፊ ወአመነኒ ዳኸሰ ተርገነ ኸናሞ ቆራታንፋ
በልዩ ልዩ ሰርቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ተዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው
ኢትዮጵያ ፍላይ ዱቲ ወራ መነሙርቲ አክሂድ አባን ሀጃጂ ኻመለ ሂዳ ሂዳ ጅራኒጅር ወርምርግ ወቢድ ወተነዱጅር አክመነኒ ዳ ጅራኒ ወነክመለና ሚያደሳት መነኒ ዳ ማጋላናኖ ኸሰት ወርሚዳን ርገተለንጅር ወርሚዳን ርገተለንጅር ቱንጆቲ ዋኑ ያደሳት ሙቾት ሞቱማለ ያዩ ረት ወላሶምነ ወልፈልምነለ ኢብስ ባፍነለ ትካቱለ ዋን ወያው ጅራጅር አታቱ ተሞ ዋኑ ያደሳት ፋኑም ጅራጅል ትጋፍታማን ኩነን ረኮለ ፍጄኩም ሲጄቻ ወልሳ ጫሉ እንደሳት እንዱጋ ተሮሜ ኸሰደላት ያደ ኮሚሽኑ ኩነኔ ዮራ ቢሊን ዲቢሊን ቆራቹ ፈዳኔ እንደገራዩ ጅራጅል አለስካቹ አማሃ ኦዶቺ ርገን
ኩታ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፍላኖ ፕሬዝዳንቱ ማሞ አምኸሰቶኮ ጆርጂያ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቡልቺንስ ጎዲን ኸናቲ ቢልቢለ አክፍላኖ ሱንከራኒ መዋቱን በርባዳኒ ዳፈቴ ኢሳ ከን ጋፋቹ ጅሩ ቢልቢላ ወራባኒቴን ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ገድባዝ አክሴራ አሜሪካቲ ፕሬዝዳንቲኒ ፍላኖ ኢሳፊ ፓርቲኒ ሳሞዋምት ከራሞ ወዱና በርባዳ ጅቹን አክማለ ሴራ አላ አከነጀል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወራባንሱን ኢላልሜ ወነን ጀቹ ጅርታን አላልሜ ነምኩም ኩዳኒ ቶኮቲ ፍድብት ወርባፍ ሰደይ ተማነ ጫለን ታሃጋሲና በርባዲ ማንጀናኒ ሉተችት ሞት ተጀቹ ጅሮ ራባን ነመከን ንጀቹን ጅርሁን ኢነን ፓርቲሳ ሪፐብሊካን ኬስ ጅሮ ኢትጋፋታ ማፍላኖ ጆርጂያት ነማ ብራድ አፈንስበርገር ጀደን ትራምፕ አሞተን ዳገ ጀናን ትዊተር ረት በረስ ዮ በረስ ኸና ካን ጀ ኢትጋፋታ ማዳሜ ኻጃ አላ ጎዲኒ ሱኒ ብራድ አፈንስበርገሪን ወላሰ ወን ፍላኖ ጆርጂያ ታሴሪን ጉቲን ሱናሶም ዋን አንጋፋ ድሱን ዴቢሱን ፈኔ ዮኻና ሞንደን ደን ነጀ በቀደራቲን ፍላታኒ ነምዱዌፊ ነማችን ጀርፋ ፈከሰኒ ፍላታኒ ጀ ተነረት ፓርቲ ሳቲፊ ትራምፕ ማረሁ ዱማን ሙርቲ ቲማተን ማን ሙርቲ አሞ ዋን መርካና ረት ነርግኒ ጀደረደት ቪኤፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርተን እኛኒ መንም በርኖት ሲኻ ጅሁዳኒ ኮሮና ጅተ ጩፈት ኻን በነተት ንጆለን በረቹ ጅርት አክ ሚኒስትሪ በርኖት ቢሶኒ ጆርጅ ማጎሃ ጀለቲ ወኒ በረቶት በረቹ ደው አመት ጅርቱ ገልሞ ዳውቴት ናይሮቢ ኒውዮርክ
ሚኒስቴር በርኖታ ኬንያ ጆርጅ ማጎሃ ማኒቲ በርኖታ በነመንኪ ስድደሙን ሀለበሩ ፊበርሲ ዙላል ነጅሩ ሚስተር ማጎዋን አንበርኖታ ክብራ ናይሮቢ ተርገሙ ተቆጥ በረቱ ተላለዩ ወደጋን ማኒ በርኖታ በነሙን ኦዱጋሪ ተውሲ በረቱ ተቀማኖ ለራ አከይቀንታ ይሱንገሩ ዋንጭ ማዳ ጀደን
We have said the teachers should be innovative. It means every open space in the school, the dining hall, the assembly hall, the school auditorium, can be used as
classrooms. Akazeru Magwan, akuma jenne versison nikenya kanaratti jabachu dakabu. Jechun bakke wan manbarno take sijeran kanaka galmawol gei bakke jollenya tattinya tufikan akadere barno tatti gargara mudendawu dakabu jedu. Yodubatan Magwandu bisani kale safi arake setti wanan kene dere barnota de debindu bataturan kana fruf motuman maniti barnota aftawum sedebelata ka kopye sajiru yemani bakke wanduwa della man barnota ke setti argamani si akadere barnota tfaidar akawla nejejen bebelene virusi corona rusuf bisani fisamuna nakakopai mati warreke kale yikafalti barnota jolle sani kafalu dedebenis addebaf ma kajiran yeran አረስ በረቶን ኬንያ ከስ ጅራን መነበርኖታ ተደብያኒ በርኖታ ጀልቀብኒ ጅሩ ካናንስ በርኖታ ቃማ ወለራይክ ሱጀጫ መነቲን በርኖታ ተኮቶኮ በረቶተም ኮጀለቲ በርሲሳቱራን ኩንካናንቱ ጅሩ ሞቱማን ኬንያ ለብሲቶ አንኖ ኮሮና ቫይረስ ይባሰው ጀረጅሩ ጀሰዲብ ዴርሴ ጅራ ፍሬድ ማቲያንጊ ሚኒስተር ድማኬ ሶቪየቲ ከለሰ ይወዱበተኒ አማስ ለብሲናል ካንሳቲ አፍሪያ ገበሪ ሳቲ ኩድኒትነም ያከንሶቾን ደርኩ አገቢቶት ሳቱ ጀራ ከቱሩ ይመኒ ወልገይና ዋሱማ ድርካ ከተይፊ ወጀቶን ሞቱማ ወሪዱ ኩበከናፍሳት ለሞታኔ ፊ ገኒሳኒ ወጋሸን ደሚሰደቲ ወልተ ዋጅረ ሲረኒ አከይኑ ጀኒ ሙርቴን ጀዱሲ በከመዱረ ከጅሩ ይፎምሰኒ ገባ ሰገለይ ሜካፍ ገርሙዳይት ናይሮቢ
ቡልቲሰና ኖ ትግራይ ሃንገቶ ኮኬሰት ገርጋር ሰጠለናማ ደቀብሲሱን ፎየ ኢንሲ ሃንጊቶ ኳርገሙሲ ወቢነ ገኛ ዳቡፊ ደንቃን ቢሮክራሲ ኩታሰነ ኬሳ ረኮተ ኡሆጀቶን ገርጋር ሰጠለናማ ከንተኩማ ሞቱሞታ ኢፕሱንሳኒ ገባፈሜራ ገሬን ሞቱማፊ ሚቾተ ገርጋር ሰጠለናማ ወሊወጅን ትግራይ ክበባሃፊ ገመዲሃ ኬሳ ሃለጁር ኢላለኒጅራን ወኒ ጀልቀባ ሁበተን ትግራይ ከሰጥቲ ሃንቅኒ ገርጋር ሰጠለናማ አካንጀባቴ አከጅሩ ገሩ ደቀቡፍ ጨራንጅሩ ዳንገፈማ አከሱመስ ዳሃና ኛት ቢሻን ቁልቁልነናኖ ቁልቁልነና ሞታ አከሱመስ ገርጋር ሰከነምብሮ ሀተተማን አከሳን በርባችሱ ኡበቹ ሳኒ ዱበታን አበቶን ተጃጅለይ ጉምሰፈያ መጋላ ለጉርጉዶ ከሳ ሃንገቶ ኮቆፋ ካኖጀታ ይዮታው ዋኒሳ አንበርባችሱን ቀበን ከነመለስ ወጀቶን ተጃጅለ ፈያ ህንጅረን ዋልታሌን ፈያ ከነን መጋላሌ ጉርጉዶን አላሞ ጉቱማቶ ጅረንጅረኒ ጀደመር ወልወራንሰ ዴኛ ከነ ትግራይ ከሰቲ ገገፍ ሰሜን ኡመኒ ኩመድ ኢበለማ ኩሚ ዲግደሚ ላም አቹማ ትግራይ ከሰቲ መናፍ ቀዮ ፊራ ጎዳኑን ኢብሰሜራ ለቆፍሲ ኩኒስ ወልወራንሲ ቱንጀል ቀበሚን ዱር ከነን ጎዳናን ኩመድ ኢበተቆ እንደበለቱ ጀደመር ተኩማ ሞቱ ሞታ ከጀሩቲ ጉቱማ ትግራይ ከሰ ወጀቶኒ ገርጋርሳ ነጋን አከሴነን ገርጋርሲስ አከደቀቡ ጎቹፍ ሞቱማ ወሊን ዱበቹፍ ጅራ ጀዴራ አጀቻ ሆገኖተ ሰደርካ ኦላና ከምቡልቺሰ ናኖ አማራ ሰወጠበጅ ኩደሸን ገገፈመ ወሊ ወልቀበቴ ኦቦ ዮሐንስ ቦያሎ መነሙርቲ ዱረት ዲያቹን ጀቸሳን ከነኒ ጅሩ ኦቦ ዮሐንስ የሮ አጀቻ ሰነቲ ኢትጋ ፈተማ ዋጅራ ፓርቲ ዴሞክራቷ አማራ ከቱራዮተው ይሩአጀቻን ኩራወተምስ አችቱረን ጀደሜራ ካናፊስ ጀቻ ጀቻንሱን ኢቱራወቲን ዱራ ካሴ ሃንገወጠ በጂ ኩደሸኒ ታለቱረ መነሙርቲ ፍብሰኒ ጅሩ ሜክሲኮን ተላሊ ዱኩባ ኮቪድ ኩደሰገል ኢትሱ ካን ካምፓኒን ብሪቴን ስዊድኒ ፈከሱማስ ዩኒቨርሲቲን ኦክስፎርድ ወሊን ወጀተን ረጋሲፍቴ ጅርቲ ሚኒስቴር ሃጃላ ሜክሲኮ ኦዱጋሪ ከነ ሞቱማን ረጋቲ ሀተተማ ከኑሳ ገመቲው ተሪን ቤክሲሴ ወጂንዳዋ ከነ ኦምሹኩን ሜክሲኮ ከሰት ዴኛት ጀልቀባ ማጀደሜር ካምፓኒ ተላሊ አስተርዘኔካ ኦምሼፊ ተላሊ ካምፓኒን ፋይዘር ባዮቴክ ኦሚሽ ቆፋፍ ሜክሲኮ ረጋቲ ላቴ ካምፓኒ ተላሊ አስትራዘኔካፍ ኦክስፎርድ ያሊ ሰደርካ ኡማፍ ነሞታፍ ከነመን ዱኩባ ኮቪድ ትሱፊ ሃርከቶርባታም አከደንደው ኢብሰሜጅራ ቆረናን አዳዳጋገፈሜ መርሳንድራ ወለካ ከነኒ መርሳለ መታሞ ጉቱ namaaf kennuun harka sagaltamaan akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Biriteen sadarkaa guutuu biyyaatti gura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Boris Johnson gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerari dhukkubichaa jalqabe as argame kan hin beekneedha jedhan. Ingiland keessa qofa torban darbe kanneen dhukkubsatan harka sadiin dabale 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii ebilaa keessa weerara tureerraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa Yuunaayitid Kingdam keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira.
VIA Afaan Oromoo VIA 24 irraa caqasuu hojjeta. Mani maree waliigalaa gumii dhimmi islaamii Itoophiyaa miidhaa masjiid Najaash beekamaatti irra geette mootummaa irraa caqasuu fedhan. Mootummaan masjiid kana deebisee ijaaraa jedhe Mukhtar Jamaal oduu nu ergeen.
Waraana naannoo Tigraayitti ta'eetiin wal qabateetiniin masjiidni Al Najaash jedhameetiniin waamamu kan jaarraa 7ffaa keessa akka ijaarame dubbatamu meeshaa waraanaatiin rukuttaan irra dhaqqabeetiniin miidhamuu isaatu dubbatama. Masjiida kanaan dabalatatti illee sahaboonni yookaan ammoo hordoftoonni Nabi Muhammad bakki isaan itti awwaalaman awwaalli isaanii illee haleellaa meeshaalee waraanaatiin miidhamuutu himame. Taateen kun eenyumaanis raawwatamu yakka seenaa irratti raawwatame jedhu barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Hambaan kun hambaa dhuma ilma namaa guutuu kan itti galmaa'ee bakka guddaa qabuudha. Rakkoon achirratti wanti amma gidduu kan achirratti uumame kun waan baay'ee nama gaddisiisaati. Eenyutu kana godhee kan jedhu egaa dhimmi kun dhimmi mootummaa ilaallata. Qaama nageenyaa qaama waan kana qorrise eenyutu waan kana duuba jiraa kan jedhu kiliirlii uummataaf ibsamuu qaba. Wanti garuu baay'ee nama gaddisiisu gochi kun kan godhame qaata. Miidhummaa mootummaas iyyuu guyyaa kaleessaati kan reef kabareejii kennanii haa ta'u malee xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu akka ittiin kennamne. Badiin kun nama hunda akka hin laalettine wanta mul'atu jira. Gama kaaniin kan majlisaas yoo ta'es waan akkanaa kanarratti ejjennoo qabatanii wanti kun akka sirrii hin taane qaamni mootummaa haa ta'uu qaamni biraa abbaan fedhi haa ta'uu namni kana keessa harka qabu qoratamee akka uummataaf ibsamu namoonni kana godhanis immoo akka yakka kanaan gaafatamu kun yakka gabaabaa miti yakka guddaadha. Qabeenya ilma namaa qabeenya addunyaa guutuu irratti yakka raawwatame waan ta'eedhaaf har'atti garuu ani abalu godhee wanti hin jedhu hin jiru garuu yeroo gabaabaa keessatti dhimmi gumiin dhimma islaamaas manni muslimaas manni biyya kanaa sammuun isaa bilisa ta'ee loogii irraa bilisa ta'e hundisaatu waan kana hin balaaleffate dheeyyaadha. Balaaleffachuu qofaanis immoo wanta dhaabbachuu qabu jee yaadu.
Dhimmi kun erga raawwate bubbuluu isaa kan himamu ta'ullee hanga ammaatitti abalutu waan kana raawwateedhaan qaamni gadi baheetiniin walabummaadhaan ifoomse hin jiru. Manni maree waliigalaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaallee mata duree kanaan walqabatee gadi bahee waan dubbate hin qabu. Dhimma kanaan walqabatee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaateef barreessaa ol aanaa mana marichaa Sheek Qaasim Muhammad Taajuddiin akkas jedhanii jiru.
Minyaa guddaa yaa'uun ka mangistu faqaad iyyadayyadamu noo zaa heedan sawwachaachinun budilliken attaartan mallisan noo kazaa buhaalaa maglacaan sataalan bilan yaasab noo.
Gara fuula duraatti mootummaa irraa hayyama yoo arganne achi deemnee gareen keenna qulqulleessee erga jedheen booda ibsa kennina jenneetiniin yaanne. Kan mootummaan jedhu akkuma jirutti ta'ee nuti ammoo garee keenya erguu qabna. Naannoo Tigraay deemuuf ammoo lafumaa ka'aniitiin deemuun hin danda'amu. Eegdootu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo mootummaa duuka haasayaa jirra. Ragaalee qorannee suuraa fi viidiyoodhaan sassaabuuf gamas deemnee akka laallu gama mootummaati hayyamaa fi eegdoo erga gaafanne torbaan geenneetiin jirra jedhan. Miidhaan gamoo masjiida kanaarra ga'uudhaa dubbatamuu fi hanga ammaa suuraaleedhaan agarsiifamaatiin jiru bakka lamaan mul'ata. Inni tokko minaaraa mataa gubbaarra kan dhahame yoo ta'u gama biraatiin ammoo dhaabbii masjiidichaa gama tokkoon meeshaa waraanaa ulfaataan folloqsuutu himame. miidhaaleen ammatti hin mul'atin kanneen biroollee jiraachuu akka danda'utu dubbatamaatiin hin jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbeemaan ministeera Haajaa Alaa, ambaasaaddar Diinaa Muftii naannoo kana gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay maandeeffateetiniin akka ture dubbatu. Maalumaafuu miidhaan kun miidhaa wal waraana keessa dhaqqabe ta'uullee himan.
Wanni ifaan ifatti beekamu tokko mootummaan amantiif kabaja guddaa qaba. Amantii hundaaf amantii islaamaas kiristaanaas waaqeffataas yoo ta'e jechuudha. So kana waan ta'eef mootummaan mana amantii balleessuuf wanta deemu miti yaada akkasiin qabu. Warri immoo kana fuudhanii mootummatti maxxansuu barbaadanis akkanuma wanta malu miti wanta fakkaatu miti. Kun waan yaadaan alaa jechuudha.
Keessaahuu yeroo dhuma lolli taasifamaatiin ture sanii kitaabonni baay'een galmeeleen baay'een masjidicha keessaallee fudhatamanii jedhameetiin hedduminaan dubbatamaatiin ture. Keessaahuu miidiyaaleen alaa kan gabaasan akka gama waraana Eertiraatiin fa'aa fudhatametti dubbatamaatiin ture. Ammallee turee waan kun mul'annaan mootummaan maaf hagammaa hin dubbatin ture waan Najaashii kanneen jedhan jiru. Maal ture haalli odeeffannoo isaa wanni hagammaa tureef?
Tokko lola kana keessa mootummaa raayyaa Itoophiyaa qofatu wanta kana handil godhaa ture. Achi keessa waraanni raayyaan biyya biraa achi keessa jiru. Kana waan ta'eef asittis achittis wanti maxxansiisu jiraattu hin ta'u. Lamummaa wanti kun akka wareefsiin jedhe kolaateraal daameejiidha. Garuu ammas wanti deebi'ee sittiin barbaadu wanta akkasii kana godhanii wanta kana immoo mootummaatti maxxansuuf warri barbaadan baay'ee waan jiranii fi. Tapha isaanii ta'uu danda'a wanti kun kan jedhu.
Keessaahuu miidhaan kun al tokko erga dhaqqabeen booda deebisanii siniin suphuu bakkatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maaltu barbaachisa qophiin mootummaa maal fakkaata?
Yeroo gabaabaa keessatti hojjechuudhaa fi qaamni isa laallatu ammaan kana haasaa jira mari'ataa jira yeroo gabaabaa keessatti wanta deemu.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Yoo afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirta. Waan dhiyoo san hojjannaa akka tokkotti deebiin isaanitti himuu jirra. Dr. Kanaan Ambaalam Nambii Indiiti gana 12 asitti Yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisuu jira. Barsiisuu uummataan malee godin Wallaggaatii fi godin Gujii dhiyaatti hojii uummati faayidaa irraa argate hedduu hojjate. Riqa jaaraa bisaan baasaa uummata waliin waan hedduu hojjechaa baay'ee. Riqa 56 bisaan ammoo fulaa 30 uummata waliin baasanii jedha. Lakkuun malkaattisaa fi namni beeyladu dubbise.
Dr. Kanaan Ambaalam gara Yuunivarsiitii Wallaggaa erga dhufanii waggoota 12 ta'uu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan yommuu of ibsan akkas jedhu.
My name is Dr. Kanaan Ambaalam. I am from India.
Ani Dr. Kanaan Ambaalaman jedhama. Indiyaarraan dhufe. Yeroo ammaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Kolleejjii Biizinasii fi Ikoonoomiksii keessatti Piroofeesara itti aanaadha. Itti gaafatamaa muummee barnootaa, bulchiinsa uummataa fi hooggansa guddinaa yookaan Public Administration fi Development Management jedhamuutis. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti akka barsiisaaf akka piroofeesaraatti waggoota 12 darbaniif hojjechaa jira. Yeroo ammaa kana godinaalee Wallaggaa keessumaa Wallagga Bahaa keessatti akkasumas godina Gujii Lixaatti hojii tajaajila hawaasaa garaagaraa hojjechaa jiraachuu himanii jiru Dr. Kanaan. Keessumaa waggoota darban 80 keessatti ammoo tajaajila tola ooltummaa hojjetaa turaniin riqichoota 56 fi piroojektiiwwan bishaan dhugaatii qulqulluu 30 ol ta'an hojjechuu isaanii dubbatanii jiru. Yeroo waan hojii tajaajila hawaasaa kanaaf isaan kakaase dubbatan akkas jedhu Dr. Kanaan.
With my student I used to visit the rural areas where we have seen the people are suffering with many problems.
Barattoota koo waliin ta'uudhaan baadiyyaa daawwanna turre. Yeroo uummatni rakkoo garaagaraaf saaxilamus argina. Baadiyyaa tokko keessatti dubartiin umuriin isaanii deeme tokko yeroo laga ce'uudhaaf jecha rakkataniif yeroo dheeraa fudhatan argine. Barattoota koottis rakkoowwan akkanaa hiikuun salphaa akka ta'etti himeen hojii manee barattoota koof kenne. Osoo seemisteerri jalqabame kun hin xumuramin rakkoo hawaasa keessatti argitan tokkoof furmaata kennaan jedhe. Yoo fedhan gareedhaan yoo barbaadan dhuunfaadhaan akka hojjetanis itti hime. Rakkoo hawaasa keessatti argan sana hiikuun dura hawaasa walii walitti siqanii akka hojjetanis akkasuma kallattiin kenneef. Haaluma kanaan riqicha bishaan dhugaatii fi mana barumsaa ijaaruu eegalle. Amma immoo baadiyyaa keessatti ibsaa galchuuf hojjetaa jirra. Barattootni koo akka yaad-rimee qofaa baratan hin barbaadu. Waan baratan hojiitti jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaallee akka hiikan malee yaad-rimee sana shaakalaan mul'isuu qabu. wanti gochaa jirru beekumsa argatan hojiitti kanii rakkoo hawaasaa xiyyeeffannaa barbaadu akka eeganiif jedhan Dr. Kanaan. Yeroo gara baadiyyaatti gadi bu'un riqicha hojjetanis ta'ee bishaan dhugaatii qulqulluu irratti hojjetan wanti fudhatanii gara hawaasaa dhaqan simmintoo, mismaaraa fi sibiila feerroo jedhamu qofaa ta'uu dubbatan. Kanarraan kan hafe dhagaa, mukaa fi wantoota biroo immoo hawaasuma rakkoo sana furuudhaaf dhaqan biraa akka argatan dubbatanii jiru. Dr. Kanaan humna namaa baadiyyaa dhuma riqicha hojjetanii qindeessuudhaan akka hojjetan dubbatanii ogummaa ijaarsaa ofumaan qabaniin ofumaan akka ijaaranis ibsanii jiru. Bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasni itti fayyadamu immoo akka horiin itti hin seenneef xuraawaan hin balfine miidhagseen hojjedhaa jedhan. Yeroo haala kanaan hojjetanis osoo maallaqatti geeddarame jedhee tilmaamee hin beeku garuu piroojektiin salphaa ta'e hamma birrii 30,000 inni bal'aa ta'eef guddaa ta'e ammoo hamma birrii 60,000 gahuu malaa jedhan. Jalqaba yeroo rakkoo hawaasaa irratti hojjechuu jalqaban kiisii isaanii keessaa baasuudhaan maallaqa akka kaffalaa turan dubbatanii boodarra garuu yuunivarsiitii Wallaggaa fi hawaasa keessaas isaan deeggaruu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan hojii isaanii kanaan hawaasni isaan tajaajilan akka gammachuu qabu himanii jiru. Uummatni baay'ee gammadaadha. Sababni isaa rakkoo isaatu furameef rakkoon isaa hammaata waan ta'eef heddumminaan hirmaatas. Duraan riqichi waan hin turreef namni bishaaniin fudhatamee akka lubbuun isaa darbe dubbatu. Horiin isaaniis akkasuma lolaan duraa fudhatamuu dubbatanii jiru. Sababa daandiin hin jirreef oomisha isaanii kan akka kuduraaf muduraa gabaatti baasanii gurgurachuuf akka rakkatanis nutti himu. Barattootni mana barumsaa dhaquudhaaf akkasuma rakkoo guddaatu isaan eeggata. Dubartootni ulfaa gara buufata fayyaa yookaan hospitaalaa dhaquuf akka rakkataa turan namootni dhibamanis sababa riqichi hin jirreef akka lubbuun isaanii darbaa ture nutti himu. Rakkoowwan kun hundaa furamuu isaaniitiin hedduu gammadu. Kanarraa kan keessinu eebbisu.
Miindaa keessaniirraas dhabsitanii omii keessanis itti dadhabdanii karaa kana karaa guddaa nu gootanii yaaddoo guddaa kan nurraa buuftanii fi ammayyuu Waaqayyo jireenya keessa na guddisu biyya nagaa jiraata nagaadhaan gara Waaqayyo sin duukaa ta'e sinaa eebbisu eebbifamaa jiru.
Akkatti kun godhatee siicoosaa. Raaree gadhee ta'ee dhukkuba ta'ee ijoollee immoo nyaata illee kanarraa qabu si galatoomfanna. Wallaalaan kana keessa litteennee baay'ee rakkataa turre. Baay'ee baay'ee rakkataa turre. Amma immoo galatoomaa. Fayyaa argadhaa jiraadhaa.
Haala ittiin rakkoo hawaasa keessa jiru adda ittiin baafatanii hojjechuu jalqaban ilaalchises Dr. Kanaan akkas jedhu. Yeroo rakkoon tokko hawaasa keessa jiraatu barattootni adda baafatanii achittis argamnee hojjenna. Bakka sanattis rakkoon biraa yoo jiraate jennee gaafanna. Akkuma rakkoo sana furreen hawaasni gandichaa gandaa akkanaa keessas rakkoo wal fakkaataa jiraa osoo rakkoo kana irratti hojjettanii jedhee eeruu nuuf kenna. Nutis bakka biraa rakkoon jiru sana adda baafannee uummata wajjin irratti mari'achuun waliin taanee rakkoo sana furra. Fakkeenyaaf godina Wallaggaa ba'aa Arjoo guddattuutti riqicha tokko hojjennee turre. Heeruu uummataarraa ka'uun hanga ammaatti riqichoota jaha hojjennee jirra. Aanaa guutuu giddaattis akkasuma riqicha tokko hin jalqabnee yeroo ammaa kana riqichoota biroo torba hojjennee jirra. Kanaafuu akkuma rakkoon jiraachuun adda baafanneen uummata waliin mari'annee waliinis hojjechuu eegalla jedhan Dr. Kanaan. Rakkoo uummataa kana qabeenyuma uummata keessa jiruun yeroo firru hedduu gammanna kan jedhan Dr. Kanaan. Namootni tokko tokko bakka akkanaa hin dhaqinaa gandi akkasii rakkisaadhaa jedhanii nuyi ittisaa turanis yeroo achitti argamne hojjennu garuu rakkoon nu mudate hin jiru jechuun dubbatan. Akka lammii biyya alaattis na lakkaa'anii beekanii akkuma nama isaaniitti ofitti naqabu kan jedhan Dr. Kanaan hawaasni waanuma qabu kan akka bunaaf fuduraatiin akka isaan simataa tures dubbatanii jiru. Namoota Dr. Kanaanii hojjin sababa barumsaatiin wal baranii rakkoo hawaasa keessa jiru waliin furre jedhan keessaa obbo Darajjee Dabaloo isaan tokko. Waa'ee Dr. Kanaaniin ilaalchisee akkas jedhu.
Waggoota lamaanii digirii lammeessaa barachaa ture Wallaggaa Yuunivarsiitii. Hariiroo nanii Dr. Kanaan wajjin qabu Dr. Kanaan hojii baruuf barsiisuu cinaatti uummata kana kallattii adda addaatiin kan isaanii tajaajilaa turanii godinoota Wallaggaa Arfan keessatti qeellamma Wallaggaa hanga Amfilootti Wallaggaa ba'aa horroo guduruu Wallaggaa keessatti bishaan dhugaatii qulqulluu uummataaf hojjechaa turanii riqicha lageen gurguddaa laga waraabessaa dabalatee iddoowwan adda addaatti waggoota lamaanan wajjin ture kan isaan waggaatti yoo xiqqaate 21, 16, 17 waggaa waggaatti kan isaan hojjetan. Kara biraa mana fincaanii illee barattootaaf manni barumsaa baay'ee kan qabne mana fincaanii ijoollee dubaraaf ijoollee dhiiraaf qobaa qobaatti hojjechaati kan isaan turanii. Egaa akkami beekutti doktar kaanaan jechuun uummata Oromoof kan bu'aa buusan jechuudha. Kanaaf bulchaa aanaa caalaa geggeessitoota sadarkaa sadarkaan jiran caalaa uummatni keessatti Wallagga ba'aa aanaalee adda addaa keessatti hojii isaan hojjetanii doktar kaanaan fudhatamummaa isaan uummata biratti qaban lammii biyya keenyaatiin olitti kan isaan jaallataman jechuudha.
Riqichoota 56 fi bishaan dhugaatii 30 ol ta'aniin ala proojektiiwwan 10 ammoo yeroo ammaa kan hojjetamaa jiraachuu doktar kanaan dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa, Amboorraa.
Bara 2020 bara koronaan addunyaa cubbiseetiin nam miliyoona hedduu irratti argan. Dhukkubni kun gane tokko keessatti nam miliyoon tokkootii fi 1,500 caala galaafate. Jireenya irraa balleessa addunyaa waan hedduu rakkise. Yuunaayitid Isteets gane tokkoon duratti dhukkuba kan ofirraa dhowwuu fi humna qabdi jedhaniitiin addunyaa keessa tokko keessoo jirtee jedhanii beekamte. Haa taatu malee ammoo dhukkubni kun addunyaa keessa isuma nam cufaayyuu caala namisii irra miidhe. Jireenya isii irraa ammeessalle. Gabaasaan VOA Stiif Baragoona oduu akka argateen werge. Tujbeen nutti.
Kufaatiin kan jalqabame ennaa vaayirasiin koronaa magaalaaleen chaayinaaf awurooppaa keessa akka cufamaniif sababaa ta'etti jedhu Joorji Taawun Yuunivarsiti irraa ogeessi seera eegumsa fayyaa Loorens Goostiin.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known. We should have been prepared.
Nuti hin qophoofne turre. Kun akka dhufu beekna turre. Beekuutu nurra tures. Innaa weerarri kun nu dhawu rakkoon inni ijoon qorannaa geggeessuu ture jedhan. Qorannaan inni jalqabaa waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaan geggeeffame hin milkoofne. Sana booda hanqinni baatileef ture boodatti harkifachuuf yeroo dheeraa ba'iisaa eeguun vaayirasichi to'annaa ala akka ta'u godhe. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp aangawoota eegumsa fayyaa kan ofii isaanii irra deddeebi'uun yaada isaanii gad xiqqeessanii jedhu Yuunivarsiitii Mishigaanitti hayyuu seenaa saayinsii ka ta'an Hawaard Markal.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or
kun bulchiinsa hayyoota keessummeessuu amaleeffate miti. Isaan ajaa'ifachuu dhiisuu qofaa utuu hin taane isaan kabajaayyuu hin turre jedhan. Hayyoonni waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteets kan CDC baatii eblaa keessa ennaasaan namni martinuu aguuggii afaaniif funyaanii haa kaayyatu jedhan Tiraamp beeksisa sana dubbisanii sana booda fudhatama dhorkatan.
So it's voluntary. You don't have to do it. They suggested for a period of time.
Ega fedha ofiiti gochuun isin irra jiraatu. Yeroo hanga tokko qofaaf akka ta'u yaada dhiyeessan kun kan fedhaan ta'u an waan kana godhu natti hin fakkaatu jedhan. Waan dimokiraatonni simatanii rippaabilikaanonni immoo morman ta'e saayinsiin hin irraanfatame. Adda addummaan siyaasaa keessa jiru fayyummaa eeguuf dinagdee gidduu madaala rakkisaa jiru sirreessuuf ulfaataa ta'e. Tiraampiif rippaabilikaanonni irra hedduun gama dinagdee innaa goran akka sabaatee eebila keessaa ennaa pireezidaant Tiraamp uggura sochii waa'ee vaayirasii koronaaf kaa'ame morman kutaaleen hoogganoota dimokiraatotaa qaban garuu ittiin hirmaatin hafan.
Pireezidaantiin
Yuunaayitid Isteets tarkaanfiiwwan kana irratti mormiin akka ka'u godhan kun waan xiqqoo miti. Sun hoogganoonni biyya keenyaaf waaltaaleen eegumsa fayyaa weerara kana sirriitti akka ittiin duulle dandeettii isaan qaban kan miidhuudha jedhan. Tarkaanfiiwwan ittisa vaayirasii kanaa gama mormuutiin Tiraamp xumura baatii fulbaanaa ofii isaaniiyyuu vaayirasichaan qabamuun tarii nama najaa'ibu garuu hoogganoota qofaatu itti gaafatama miti jedhu Goostiin. Kan akka maaskii kaayyachuuf walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabaju waa xiqqoo fayyummaa walii walii keenyaa eeguuf toludha. Hojiirra oolchuun garuu akka biyyaatti ilaalamuu qaba jedhan. Baatii bitootessaa keessa innaa ijoolleen barattootaa boqonnaadhaaf manatti deebi'anii qabee hanga imala ayyaana galataa kan baatii sadaasaa keessatti lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisa fayyummaa uummataa maalla dhibdeen ilaalan. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa talaallii vaayirasii koronaa oomishuuf doolara biliyoonaan lakkaa'amu baasee jira. Kunis amma ba'iinsa argameera jedhu Goostiin.
And America is now in the forefront on vaccine development.
Ameerikaan amma biyyoota kabiroo waliin ta'uudhaan oomisha talaallii kanaa ilaalchisee dursaa jirti. Kunis ayyaana fayyuu keenya ta'uu danda'a jedhan. Talaalliiwwan kaampanii dawaa Faayizariif Moodernaa isa yeroo kamiinuu caalaa hatattamaan oomisha kanneen kaan of duubatti dhiisaa jiru.
Yoo afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtan waan dhiyoo san hojjannaa tokko irratti deebiin isinitti himuu jiru.